Objektiivi raadio. Tervist! Minä olen Objektiivi peatoimettaja Markus Järvi ja alkab meie portaali raadiosaade, mida võite kuulata Pereraadio eetris laupäeviti ja pühapäeviti ning meie portaalis täpselt siis, kui te seda soovite. Skype'i silla vahendusel on täna taas minu vestluspartneriks vaimulik ja portaali Meie kirik peatoimetaja Veiko Vihuri. Tere Veiko!
Tere Markus! Tere head kuulajad!
Täna räägime konfliktist Ida ja Lääne vahel, Venemaa ja NATO liitlaste vahel ja USA vahel ning siis küsime seda, milline on Eesti positsioon nende kahe suure tektoonilise laama liikumistes. Aga enne kui lähme võib-olla iseloomustama neid kahte osapoolt, Ida, ehk siis Venemaad ja Länt, ehk siis NATO-liitlasi ja Ameerika Ühendriike ja Euroopat. Küsiksin sinult, Veiko, hea meelega sellise üldise ja sissejuhatava küsimuse, et kuidas sina iseloomustaksid kõige üldisemalt seda vastuolu, mis meil siin konkreetselt nüüd ka Ukraina kriisis vastu vaatab?
No ma usun, et ka paljud kuulajad on elanud viimastel nädalatel selles uudiste voos, mis tuleb meedia vahendusel meieni, mis kajastab olukord Ukrainas, Venemaa kallale tungi Ukrainale. Ja minu võibolla esmane selline tähelepanek oleks see, et sõda oleks just kui puhkenud mitte Venemaa ja Ukraina vahel, vaid laiemalt Venemaa ja Euroopa, Venemaa ja ka Eesti vahel. Sest ühiskondlik õhustik on muutunud kuidagi väga pingeliseks, isegi ma ütleksin hüsteeriliseks. Nii et ma tean, et päris paljudel inimestel on juba selline tunne tekkinud, et nad tahaksid televiisori ja raadio ja arvuti kõik välja lülitada, et nende sõjasõnumitest ja kommentaaridest ja analüüsidest ja kõige sellest natukene puhata. Ja mul endal on ka tekinud tegelikult selline tunne. Mis tõttu ma tahaksingi rõhutada, et säilitagem ikka kainet mõistust, säilitagem külma pead. Ärme lase endale sugereerida, just kui oleks tekinud sõda Venemaa ja Eesti vahel. Et jumal tänatud, meie kodumaa, meie riik ei ole sõjas, sõda meile lähedal ja see kahtlemata puudutab meie hinge, see puudutab, paneb meid kaasa elama ukrainlastele, aga õnneks siiski meie olukord on täiesti teissugune. Ja selle tõttu ma pean ütlema, et ma ei mõista ka neid poliitikuid ja neid aktiviste või inimesi meie ühiskonnas, kes nüüd kangesti üritavad seda sõja meeleolu või sõja hüsteeriat üles kütta. Näiteks siin on olnud juttu sellest, et NATO peaks kuidagi sõjaliselt sekkuma, kehtestama lennukeelutsooni, mis tähendab siis reaalselt Vene lennukite allatulistamist, tähendab sõjaliste löökide andmist Vene sõjaväe objektide pihta, nende õhutõrje pihta, nende laevade pihta. See tähendaks automaatselt seda, et ka Eesti, kui NATO liikmesriik, kistakse sellesse konflikti. Ja siis tõesti see ei oleks enam sõda Ukraina ja Venema vahel, vaid see oleks sõda NATO ja Venema vahel ja Eesti muutuks Venema jaoks legitiimseks sihtmärgiks. Kas me tõesti tahame seda, et meie lennuväljadele, meie sõjaväeobjektidele või ka meie siviilobjektidele hakkaksid langema pommid ja raketid? Kas me tahame, et meie ühiskond kistaks sellesse konflikti, sellesse sõtta? Kindlasti ma usun valdav osa inimestest seda ei taha. Ja sellepärast tuleks minu mõelest kohe mitu tuuri võtta ka ühiskondlikus sellises õhustikus nagu vaiksemaks ja maha, et mitte omalt poolt üles kütta seal, kus me seda tegelikult tegema ei peaks. Ukraina olukord on muidugi keeruline ja sellest me võib-olla ka sellest saates nii palju ei räägi, sest mina vähemasti ei ole ei sõjanduse ekspert ega ka geopoliitika ekspert, et kommenteerida seda, millised on nüüd Venemaa järgmised käigud Ukrainas, mida üritatakse saavutada, kuidas olukord üldse seal praegult on. Mida ma tahaks aga veel kuulajatele panna südamele on see, et olgem kriitilised kogu selle info hindamisel, mis Ukrainast või ka Venemalt või üldse sellega seoses sellest olukorrast meieni edasi antakse. On selline termin nagu sõjaudu. Ehk siis sõjapiirkonnast tuleb alati vastukäivad informatsiooni, sest kumbki osapool ei ole ju tegelikult huvitatud tõest, vaid kumbki osapool peab sõda või võitlust ka informatsiooni tasandil. Nii et kogu see informatsioon, mis meieni tuleb ka meie meedia vahendusel, ei pruugi ju üldse olla täpne ja võib-olla isegi vale. Võimalik, et Vene poolel on seda lausvaletamist ju kordades rohkem, ma ei oska seda hinnata, aga kindlasti ei maksa võtta tõe pähe kõike seda, mida meedia selle sõjakohta vahendab. Selge on see, et kui on sõjaline konflikt, siis inimesed hukkuvad, linnu pommitatakse, me näeme fotosid, näeme videokaadreid ja need on selles mõttes ehtsad, et tõenäoliselt nad ikkagi pärinevad sealt, kust nad pärinevad. Aga kõik see, mida selle juurde jutustatakse inimestele, kõik see selgub tegelikult alles hiljem, kui üldse selgub, mis seal tõde on, mis moodi need asjaolud on reaalselt olnud. Nii et ka selles suhtes maksab minu mõelest olla väga ettevaatlik ja väga hoida siin pea nagu jahe nende küllaltki emotsionaalsete infokildude hindamisel. Ja mida muud ma selle kohta oskaksin öelda, et annan sulle sõna järje tagasi.
Selle saate üheks teemaks on kindlasti see, mida teeb Eesti praeguses olukorras ja kuidas meie konservatiivide ja vasturevolutsionääridena peaksime käituma praeguses meedia ja vaimses keskkonnas Eesti vabariigis, olles Eesti kodanikud. Et vähem selles saates tuleb kindlasti juttu sellest, et mis toimub praegu Ukrainas. Loomulikult Venemaa on rahvusvahelise õiguse vastaselt rünnanud Ukrainat ja põhjustanud seal lugematuid inimlikke kannatusi ja see on selgelt vaja ka hukka mõista. Aga me üritame selle saate jooksul ka rääkida kahest erinevast osapoolest laiemas perspektiivis, vaimses ja kultuurilises perspektiivis, mis on Venemaa, millised on Venemaa taotlused ja mida Venemaa tegelikult tahab nii Ukrainas kui ka võib-olla laiemalt Euroopas ja maailmas. Nendes eelnevates raadiosaadetes oleme ka rääkinud sellest, siin on käinud sõjaajaloolane Jüri Kotšinev nägemas ja pakkumas oma visiooni ja siis objektiivi kolumnist samuti vaimulik Roland Tõnis on rääkis eelmises saates samuti sellel konflikti teemal ja analüüsisime samuti Venemaa olemust. Aga teine tasand on loomulikult see, et milline on lääs ja millist mängu mängib lääs. Ja tegelikult selle saate üheks teemaks võikski võib-olla olla see, et millist ohtu kujutab meile Venemaa ja millist ohtu kujutab meile lääs. Et kui me selle küsimuse asetame sellisel viisil, siis meie praegune meedia, impeerium ja peavoolumeedia ja kogu selline ühiskondlik õhustik siin Eestis üritab ju põhimõtteliselt rääkida sellest, kuidas meie peamine ohuallikas ongi Venemaa. Ja Venemaa on kahtlemata Eesti iseseisvusele, Eesti rahvale ohuallikas, seda ei saa eitada. Nii, aga siis, kui keegi tuleb ja ütleb, et tegelikult ka lääs, tegelikult ka lääne konglomeraat nii oma kultuuris ja eelkõige oma kultuuris ja vaimsel tasandil on ohuks Eestile, siis seda peetakse nii-öelda poliitiliselt mitte korrektseks jutuks, selliseid mõtteid ei saaks välja ütelda. Aga olles objektiivis olnud nüüd siis tänaseks juba peaaegu 7 aastat ja sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks vedanud 10 aastat, siis võin tunnistada, et tegelikult mõlemad osapooled ka selles konfliktis meie rahvale siin Eestis on ühel või teisel viisil ohuks. Mil viisil nad ohuks on, seda me üritamegi selle saatega analüüsida ja oma visioone ja nägemusi pakkuda. Aga Veiko, kas sa nõustud selle mõttega, et Eesti Vabariigi iseseisvusele, Eesti rahva keskmisele läbi aegade on ohuks mõlemad osapooled nii lääs kui ka ida?
Absoluutselt ja ma saateks valmistudes otsisin välja ühe vana intervjuu, mille ma andsin olles tollal objektiivi peatoimetaja ajalehele Eesti Ekspress. Konkreetselt siis minu kunagine kolleeg Teet Korsten tegi siis minuga intervjuu ja küsis siis just neid samu küsimusi. Ja ma vaatan, mida ma siin aastal 2017, ehk siis 5 aastat tagasi märtsikuus või talvel ütlesin. Ta alustas intervjuud, seda kirjalikku intervjuud, me vestlesime muidugi telefonidel pikemalt, aga siis ta vormistas selle hiljem siis intervjuuna. Ma vist saatsin ka elektrooniliselt mingid vastused. Igatahes ta alustas oma intervjuud nii ja ma citeerin nüüd Teet Korstent. Ütlesid intervjuud kokkuleppides telefonis, et tegelik vaenlane ei asu Narva jõe taga, vaid läänes. Ja muide see siis pandi ka suurelt selle intervjuu pealkirja, kuna see siis oli vaja heita nagu objektiivele teatud varju, et me nagu ei näegi nagu ülejäänud Eesti rahvas, et meie vaenlane on Narva jõe taga, vaid et me näeme asja kuidagi teisiti. Ja siis ma vastusin niimoodi, ma nüüd citeerin ise ennast. Täpsustan, ka Narva jõe taga võib ühel hetkel olla vaenlane, nagu ajaloos mitmel korral. Peame selleks valmis olema, kuid praegu on sügavale meie ühiskonda tunginud vabadust ja normaalsust ohustav ideoloogiline suundumus läänest. Rõhutan veel kord, et vastane asub praegu läänes, aga lääs ei ole vastane. Ka meie oleme lääs. Näen Eestit osana vabade rahvusriikide Euroopast, kus austatakse meie kristliku pärandit, mille osaks on ka klassikalised inimõigused, austus inimelu ja inimväärikuse vastu. Samas ma ei taha elada mingis võltsliberaalses dekadentlikus düstoopias, kus nimetatud väärtusi tegelikult ei austata. Aru ma ei saa neist, kes ütlevad, et peaksime Venema naabrina toetama Euroopa föderaliseerumist, on täiesti jabur loobuda suveräänsusest lääne suunal, et kaitsta suveräänsust idanaabri vastu. Eesti peab olema vaba ja iseseisev riik igas mõttes ja punkt. Minu tsitaadi lõpp siis aastast 2017 intervjuu väljaandele Eesti Ekspress. Ja kui ma neid ridu aastaid hiljem nüüd uuesti üle lugesin, siis ma pean ütlema, et minu positsioon on jäänud täpselt samaks. Jah, meil on ohtlik naaber idas. Me peame sellega elama, selle teadmisega peame olema valmis ühel hetkel ennast kaitsma või tegema kõik selleks, et konflikti ei puhkeks. Aga me ei saa samas unustada ka seda, mis on läänes. Ja siin tuleb minu mõelest teha seda vahet, et mitte lääs ei ole meie vaenlane, sest me ise oleme lääs. Me oleme ise osa õhtumaa kristlikust sivilisatsioonist juba 800 aastat. Võibolla rohkemgi. Aga meie põhivastane siiski, kes ohustab meie ühiskondliku hinge, kui nii võiks öelda, asub hetkel läänes ja see on see revolutsiooniline ideoloogia, mis on võtnud üle lääne avaliku arvamuse, lääne ülikoolid, lääne poliitilise establishmenti, poliitilise liidi ja seda võrd, kuivõrd me oleme seotud selle lääne riikide võrgustikuga, ka kultuurilises mõttes kuulume sellesse sivilisatsiooni, seda võrd me oleme ohustatud ka sellest revolutsioonilisest ideoloogiast, mis seal valitseb ja mis, mille vastu tegelikult me oleme ju võidelnud nii objektiivis teie perekonna ja traditsiooni kaitseks loodud sihtasutuses, mina siis võib-olla rohkem ka kristlikes ringkondades. See on see ideoloogiline oht, mis lähtub läänest, mis on oma olemuselt revolutsiooniline ja antikristlik, mis soovib kristlust kõrvale tõrjuda lääne kultuurist, soovib isegi hävitada kristlikud alussambad, mis seda kultuuri kannavad ja mis ohustavad ka meie vabadust, mis ohustavad meie sõnavabadust, meie veendumusvabadust ja veel mitmed muid vabadusi ja õigusi, kui me mõtleme näiteks homoideoloogia või sooideoloogia peale tungile. Ja tegelikult isegi täna selle Ukraina sõja taustal me ju näeme seda, kuidas kõik need eelnõud, mis on ähvardanud juba aastaid siin liberaalsete või õigemini küll progressiivsete jõudude poolt, meie ühiskonda. Need eelnõud on endiselt olemas, vihakõne eelnõu, võrdse kohtlemise seaduse muutmise eelnõu ja veel mitmed osad on ka juba vastu võetud meediateenuste seadus, kus teatud kompromiss tehti ja praegune liberaalne või progressiivne valitsus, Kaja Kallase valitsus, üritab nüüd selle sõja hüsteeria varjus uuesti vihakõne seadust läbi suruda, siis nii-öelda porgandiks seal on siis eestlastele sobiv siis vene teatud sümbolite keelustamise perspektiiv, aga tegelikult ma kardan, et minnakse hoopiski palju laiemalt peale, et üldse ära keelata siis sellised väljendused, mis võivad ohustada kuidagi seda progressiivset baaskonsensust. Ja see on ka siis osa sellest kultuurilisest sõjast või võitlusest, mida me oleme nüüd aastaid juba läänes pidanud, ka siin Eestis pidanud ja kuhu on siis nüüd ootamatult nii-öelda tulnud juurde see sõja taust. Putin ja tema režiim Venemaal siis üritab oma eesmärke saavutada Ukrainas, nüüd ka siis sõjaliste meetoditega ja see on nüüd ka tegelikult selliseks heaks ettekäändeks nendele pseudoliberaalsetele või progressiivsetele jõududele läänes, et kujundadagi sellest selline apokalüptiline võitlus headuse ja kurja vahel, valguse ja pimeduse vahel, kus siis nemad on valgus, nemad on headus ja kõik, kes ei ole nendega või kritiseerivad neid, on automaatselt pimedus, on automaatselt Putini poolel ja Kremli poolel. Ja see on võib-olla see kõige muret tekitavam seis, mida ma praeguses olukorras näen, kus tuleb lihtsalt inimestele kannatlikult seletada ja selgitada seda, et konservatiivsed jõud, ka kristlikud konservatiivid ei oma mitte midagi ühist Vene sellise suurriikliku mõtlemisega, Vene Deržava ihalusega või Putini režiimiga, mis on ka ise endast paljuski ju revolutsiooniline nähtus, mis on segu sellisest suurriiklikust ambitsioonist ja samas ei ole lahti ütelnud ka nõukogude minevikust, kus siis üritatakse nii-öelda seda suure isamasõja võitu eksploateerida oma suurriiklike ambitsioonide huvides. Ja omalt poolt siin lõpetuseks selle mõtteavalduse juurde toon näite sellest, kui ma paar aastat tagasi, see oli 2019, käisin turismireisil Venemaal, tõsi siin lähi Venemaal ehk Pihkvas ja Novgorodis, mis on pika ajalooga ja ka Eesti ajalooga seotud paigad ja kus siis sa võid näha ühelt poolt neid vanu õigusu kirikuid. Aastasadu vanu või sellist tõesti ülendavat arhitektuuri, näiteks Pihkva Kreml oma tornide ja kirikutega seal ja seal samas kõrval väljaku peal seisab Lenin, Lenini kuju, inimese kuju, kes üritas hävitada seda kirikut, kes üritas hävitada Venemaad ja teha sellest revolutsiooniline riik. Ja seni kaua, kuni need komponentid on ka Venemaal koos, kui neid seal ei tehta vahet, vaid üritatakse seda kokku miksida mingisuguseks uueks ideoloogiaks või noh, see ei ole ideoloog, aga see on midagi, mingi müüt, mida nad seal kokku panevad enda jaoks. Seni kaua on tegelikult see sama revolutsiooniline vaenlane või vastane meie jaoks ka mitte ainult läänes, vaid samuti idas, sest nad on võrsunud paljuski ühest ja sellest samast marksistlikust, leninistlikust allikast või juurest ja see nüüda, vasakpoolne ideoloogia, mis läänes võimutseb ja mis meid ohustab kristlastena, see tegelikult on samamoodi akuutne ka praegusel Venemaal, seal on lihtsalt nagu segatud kokku teatud šoministlike ja selliste suurriiklike ambitsioonide ja elementidega, aga me ei saa rääkida Venemast kui mingisugusest konservatiivsuse ja kristluse kantsist paraku kahjuks, kuigi see võiks ju nii olla, aga praeguse režiimi all ma arvan, see ei saa olema nii.
Sa selles intervjuus ütlesid vist välja, kui ma nüüd ei eksi ka mõtte, et läänest tulenev oht ja idast tulev oht on oma suunitluses erinevad. Nimelt läänest tulev oht on eelkõige vaimne ja idast tulev oht on füüsiline, kujutades ennast ohtu reaalselt Eesti riigi kestmajäämisele ja Eesti riigi iseseisvusele, riiklikule suveräänsusele. Aga tegelikult ma hakkasin mõtlema ka selle peale seda saadet ette valmistades ja praegu sinu juttu kuulates, et meil on Eestis vastupanu võime nendele kahele erinevale ohule, idast pärinevale ohule ja läänest pärinevale ohule väga erinev. Täiesti eri tasemetel on meie nii-öelda loomulik immuunsus nendele kahele katkule, siis võiks öelda, et kui idasuunas on väga terav ohutunnetus, sest tegu on ju füüsilise ohuga ja meil on ka idasuunas tulevale ohule selge ajalooline kogemus, paljud meie enda vanavanemad on näiteks kas küüditatud või kannatanud kommunistliku terrori all ja kannatanud Nõukogude Liidu käes, kannatanud ka seda ellu viiva siis Vene vägede või Nõukogude punaarmee käes minu vanaema näiteks küüditati ära ja minu kaks vanaonu metsavenda tapeti oma enda kodu õuele ära ja talu võeti käest ja vanaema läks Siberisse, et selline isiklik kogemus on meie perekonnal. Aga ja sestap siis on see ohutunnetus idasuunal, kui kasutada nagu krossi terminoloogiat, siis suhteliselt akuutne. Inimesed tajuvad, et tegu on tõsise probleemiga ja see oht on seal väga tõsine. Siis läänesuunas on ju tegelikult meie kultuuris hoopis teissugune hoiak. Meil on esiteks selline avatus ja ohutunnetuse puudumine, kuna eelkõige see oht ka, mis sealt tuleb, on eelkõige vaimse, ideoloogilise ja ilmavaatelise hoiaku ja substantsiga. Ja vaimset, ilmavaatelist, nii-öelda seda, mida ei ole käega katsutav ja sellest, millest ei ole ka väga palju sellist ajaloolist kogemust lihtrahval. See, tasub mainida seda, siis siin võib-olla mõnele ei meeldi see väljaütlemine, see on tegelikult rahva enamusele halvemini tajutav see oht. Ja rahva enamus ei ole valmis käsitlema seda ohtu väga tõsise variantina, et on muidugi sektoreid ja on muidugi inimesi, kelle südametunnistus ja intellekt on sellisel tasemel, et nad suudavad aru saada, et see on oht Eesti rahva kestmisele ja et see on oht Eesti kultuuri ja üldse inimkultuuri kestmisele pikemas perspektiivis, kui me näiteks perekonnaväärtused ära lammutame või kui me loome ühiskonnast globalistliku düstoopia, kus inim vabadused, kodaniku vabadused ei ole enam auses ja kui meid kontrollib tehisintellekti baasil ellu kutsutud, ma ei tea, tarkvara näiteks, mida siis maailma valitsejad ja üleinimesed saavad meie kontrollimiseks kasutada, kui maalida selline pilt, et see on väga tõsine oht, see on väga tõsine oht, aga see oht on oma olemuselt, jah, see oht hakkab võtma ka materiaalseid nii-öelda vorme, aga tõepoolest see oht oma substantsis on vaimne ja seda selle vastupanu võime kordan Eesti rahval sellele on tõsiselt palju madalam kui idalt tuleneva ohu vastu. Ja sestab tegelikult kogu selle revolutsioonilise ideoloogia vastu me ei olemegi ju kogu aeg võidelnud nii-öelda lääne suunal, et kui paljud on öelnud, et miks, ma ei tea, Objektiiv või SAPTK ei räägi ida suunal nendes küsimustes. No siis tegelikult, noh, ma ei tea Eestis, ma võin tuua nagu väga lihtsa näite, et ma ei tea Eestis mitte ühtegi, ma ei tea, Kremli algatust, mis oleks läbi surunud näiteks homoseksualismi nii-öelda populariseerimist ühiskonnas või abort laiemat kasutusele võttu üsasisest lapsetappu, kuigi jah tõsi, see üsasisene lapsetapp tuli meile aastal 1956 Hrusšovi Nõukogude Liidu revolutsioonilisest süsteemist. Selge see ja selle käigus on tapetud eestlasi ja siinseid elanike arvestuslikult hinnanguliselt kuskil 1,5 miljonit inimest. Me võiksime praegu olla kuskil üle 2-miljoniline rahvas lähedale 3 miljonit võibolla. Kui ei oleks toimunud seda suurt hävingut. Aga igal juhul tähendab, mida ma tahan ütelda, on see, et läänest tulenevad ohud on reaalsed, nad on vaimset laadi ja tõepoolest, tulles tagasi selle näite juurde, siis ei ole olemas selliseid revolutsioonilisi algatusi ida poolt. Et ida poolt, Venemaa poolt on olemas sellised ohud Eesti iseseisvusele, riiklikule suveräänsusele, tõsi, nüüd veel rohkem kui ennem, sest ikkagi ida ideoloogia ja need saated ja need selline avalik retoorika, mis Venemaal on, on ikkagi väga-väga muret tekitav muuseas ka meie Balti riikide iseseisvuse kohta ja siin hiljuti oli Putini suur propaganda üritus, kus lauldi, et Venemaa hulka, strana hulka kuulub ka Baltikum, Pribaltiski, Pribaltika, et see kuulub ka sinna hulka ja noh, loomulikult kui sellised ideoloogilised rõhuasetused tuuakse välja sellisel propagandistlikul viisil, nagu seda tehti Moskvas selle propagandaürituses, see räägib midagi, see räägib süsteemi keelt, see räägib seda, et Balti riikide iseseisvusele on Venemaalt väga tõsine oht, siin ei olegi mitte mingisugust küsimust, aga tõesti tulles selle näite juurde tagasi, siis kogu see 10 aastat, mida me oleme SAPTK-s tegutsenud, Objektiivis tegutsenud 7 aastat, on peamine oht kõik need initsiatiivid, millega meie rahvast on vaimselt üritatud hävitada, pärinenud just nimelt läänest.
Ma tooksin sisse ühe sellise tähelepaneku, mis puudutab just seda ohtu ida poolt. Et kui 1940. Aastal Nõukogude Liit okupeeris ja annekteeris Eesti ja muidugi siis ka teised Balti riigid, siis siin ei kehtestatud ju mitte ainult teise riigi ülemvõim, vaid ka see režiim oli läbinisti revolutsiooniline ja ideoloogiline. Et küsimus ei olnud ainult selles, et Eesti kohalik võim oleks siis pandud sõltuma Moskva juhtkonna tahtest, vaid Nõukogude Liidu juhtkonnal oli ju soov viia läbi maailmarevolutsioon ja loomulikult kõik need alad, mis tulid Nõukogude Liidu koosseisu või Nõukogude Liidu mõjusfääri, need tuli ju ka revolutsiooniliselt ümber kujundada. Ja see ideoloogiline ümberkujundustöö kestis ju pool sajandit, kuni siis ütleme laulva revolutsiooni päevil see hakkas murenema ja lagunema ja lõppes ja hääbus siis täielikult, kui me saime vabaks, saime oma iseseisvuse tagasi. Nüüd tänapäevane Venemaa ei ole enam sel viisil ideoloogiline režiim. See, noh, kui me arutame selle üle või üritame arutada, et millist ohtu Venemaa võiks kujutada Eestile tänapäeval, siis ma suudan mõelda sellest. Ma ei ole, nagu ma ütlesin, ma ei ole Venemaa ekspert, ma ei ole ka geopoliitika ekspert. Selle koha pealt olen lihtsalt üks selline ühiskondlik arvaja või mõtleja, aga mulle tundub, et millest võiks olla Venemaa huvitatud Baltikumi puhul on see, et tal oleks siin mingisugune tema mõjusfääris olev puhver Lääne-Euroopa või NATO riikide ja tema enda vahel. Et selles mõttes ta ei ole võib-olla isegi huvitatud Eesti iseseisvuse kaotamisest, nii nagu Nõukogude Liit 40. aastal ja ka siis 44. aastal, kui uuesti Eesti vallutati sakslaste käest tagasi, üks okupatsioon asendus teisega, vaid et tõenäoliselt piirduks Venemaa, kui ta käed oleksid vabad ja kui ta saaks seda niimoodi teha, piirduks sellega, et siin oleks mingisugune talle sõbralik valitsus, mis ei läheks kunagi vastuollu Moskva poliitikaga, aga formaalselt oleks säilitatud iseseisev riik. Nüüd, kui me mõtleme, et mis meie poliitiline liit pärast taas iseseisvumist on teinud, on ju see, et Eesti on kiiruga viidud lääne mõjusfääri. Me oleme liitunud Euroopa Liiduga, oleme liitunud NATOga. NATO on kaitseorganisatsioon. Jätame selle praegu kõrvale, sellel on kindlasti väga oluline roll siinses geopoliitilises olukorras, aga räägime praegu Euroopa Liidust. 2003. aastal oli meil rahvahääletus, viimane rahvahääletus kusjuures, kus me tegelikult rahvana ütlesime lahti oma suveräänsusest. Seda tuleb teadvustada. Tänapäeval ei ole Eesti suveräänne täielikult iseseisev riik, vaid Euroopa õigus on ülimuslik Eesti põhiseaduse suhtes. Kujutage ette, põhiseadus on ju tavaliselt see dokument, millele põhineb siis, millele tugineb üks riik kogu oma tegevuses, kogu oma olemuses. Aga Euroopa Liidu liikmesriigina on Brüsseli ametnike koostatud direktiivid ülimuslikud. Nii et kui põhiseaduses mingid punktid lähevad vastuolu Brüsseli direktiiviga, siis kehtib Brüsseli direktiiv mitte Eesti põhiseadus. Veel kord, ma rõhutan, et me ei mõtle võib-olla sellele iga päev, aga me oleme oma suveräänsuse juba käest annud selleks, et me ei peaks seda kaotama idale. Me oleme selle annud läänele, Euroopa Liidule konkreetselt. Ja siin ongi tegelikult see dilemma, et mille ette meie rahvast on pandud. Kas te tahate olla Moskval või te tahate olla Brüsseli all? Või noh, ükskõik selle Brüsseli asemel võib olla ka mingi lääne teine keskus, Berliin, Pariis, mis iganes. Ja ma olen kindel, et valdav osa eestlastest, tõenäoliselt ka mina ise, kui mind pandaks sellise valiku, et kas olla Brüsseli all või olla Moskva all, siis me ütleksime loomulikult Brüsseli all. Aga kui me teeme juba sellise valiku, siis me oleme ise lahti ütelnud Eesti suveräänsusest. Ja noh, nüüd Ukraina sõja taustal võivad paljud öelda või vähemasti mõelda, et aga noh, mis seal ikka siis, et sinimust valge on Pika Hermanni tornis, isegi oleksime nõus sellega, kui seal oleks vikerkare värviline homolipp, peaasi, et seal ei oleks venelipp. Ikkagi on Brüsseli all või Euroopa Liidus olla parem, palju parem, kui olla Venemaa mingisugune vasallriik ja et venelased siin ülbitsevad ja nõuavad meilt vene keele rääkimist ja Moskva otsustab meie poliitikule. ma usun, et kui eestlased nende kahe, kui taandada see, nii-öelda see neile kahele valikule, siis on selge, et eestlased valivad nii-öelda selle teise mõisa, mitte seda idapoolse mõisa, vaid läänepoolse mõisa. Ja noh, siis küsimus ongi, et kas me nagu rahvana tahame olla iseseisvad ja milleks seda iseseisvust vaja on. No, põhiseadus ütleb, et Eesti riik on loodud selleks, et säilitada Eesti rahvas, Eesti keel, Eesti kultuur. Ja juba selles aspektis, kui me jätame kõik need soo- ja homoideoloogilised ja perekonnakultuuri lammutamise ja võibolla traditsioonilise usulise baasi lammutamise kõrvale, kui me võtame lihtsalt sellise rahvuse, eesti keelt kõneleva rahva säilimise aspekti ja vaatame, mis protsessid toimuvad läänes, siis me näeme, et tegelikult see oht meie rahva püsima jäämisele on pikemas plaanis, isegi palju suurem. Võibolla oleks see oht idapoolt suurem sel juhul, kui Moskva otsustaks eestlasi uuesti küüditama hakata, nii nagu nad seda tegid 41. ja 49. aastal. Muide ka Hitleril olevat olnud siin mingisugused Balti rahvaste ümberasustamise plaanid, nii et kui oleks võibolla 44. ja 5. aastal ikkagi võitnud Saksamaa selle sõjalise konflikti, oleks ka meie olukord võibolla pikemas plaanis muutunud veel halvemaks, kui ta nõukogude ajal muutus. Aga isegi selles rahvuslikus või etnilises plaanis me oleme nii immigratsiooni, kui noh, sa nimetasid perekonnakultuuri lammutamist, sündimuse kahanemist, me oleme juba selles välja vaates väga suures ohus. Ja kui nüüd ütleme, on karta siin Ukraina sõjapõgenike tulekut üle 100 000 või noh, ütleme, kui see ületab 10% Eesti elanikkonnast olukorras, kus nii kui kuskil üks kolmandik on võõrkeelt või võõrpäritolu elanikkond, venekeelt kõnelev elanikkond, siis me ju seame oma püsima jäämise rahvusena ju ohtu ilma selletagi, et me kuidagi üritaksime poliitilises mõttes nagu madalat profiili hoida või siis ma ei tea, kuidagi seal rohkem nagu Vene poole hoida, noh, millega me kindlasti nõus ei ole, aga see ongi nagu laveerimine kahe sellise suure ohu vahel ja noh, mine võta kinni, kumb oht on siis tegelikult eksistentsiaalsem meie rahvale, nii füüsilise kestmajäämise mõttes kui ka moraalse vaimuliku püsimise mõttes.
No sa mainisid ära ühe keskse mõiste nii-öelda laveerimisel ida ja lääne vahel, see on mõis, ehk siis idapoolne mõis ja läänepoolne mõis, ehk siis selline võimukeskus, milles kohalik saab olla teenindava personalina paremal juhul, halvimal juhul lihtsalt orjana. Ja see on tegelikult väga oluline ja väga valus tõdemus, sellepärast, et me oleme pidevalt näinud nende aastate jooksul, kuidas eestlases selline alal hoidlikus ja alla poole lükkuv vaimulaad, alla heitlik vaimulaad on olnud valdav ja paljudele on üleüldse see küsimus peamiseks, et millise isanda alla ennast panna, kelle teenistusse end anda, mitte see, mida ja kuidas peaks tegema, et saavutada täielik iseseisvus ja ise olemine. Ja paljud ütlevad juba, et see küsimuse püstitus või see sellisena nii-öelda välja tulemine sellise dihotoomiaga ja sellele nii-öelda kolmanda tee pakkumine, et mul on olemas ka tee, kus ma võiksin olla iseseisev, reaalselt iseseisev. Et see on juba teatavas mõttes avaliku kuvandi mõttes selline ketserlus, mida ei saaks välja ütelda, et Eestil väga paljude rahvuslaste arvates samuti on ainult kaks teed, kas mõis A, Venemaa ja Peterburi või siis Leningradi kubermang või mõis B, Lääne ja NATO nii-öelda selline lihtsalt platstarm või cordon sanitaire siin idas. Üks väike pisikene Lego klott sellest sanitaar kordonis siin idas. Need ongi Eesti variandid. Aga Sellest hoolimata tuleb pidevalt kogu aeg välja tuua, et Eesti riigi põhiseadus ja Eesti enda ajalugu lähtudes vabadusse ja vaimust ja lähtudes tegelikult igasugusest väärikuse ideaalist ja väärikast ja vabat mehe mõtlemisest peaks olema ja seda peaks pidevalt kogu aeg välja tooma plaan B või C või D. Ehk siis teiste sõnadega see tõeline vabadus, tõelise vabaduse poole püüdlemine. Eesti rahvas peaks tegelema sellega, et ragistada oma ajusid, kuidas saavutada tõeline iseseisvus, mitte pelgalt sellega, kuidas olla ühele või teisele isandale rohkem meelepärane ja kuidas garanteerida nende isandate hea soovlikkus enda suhtes võimalikult hästi. Et see on selline Sellest dihotoomiast ei saa üle ega ümber ja sellest me kogu aeg oleme tegelikult kinni siin Eesti avalikus diskursuses. Ja ma arvan, et praeguses olukorras, kus lääne ja ida vastandumine on nende kahe mõisa vastandumine, on Ukraina olukorras loomulikult vägagi tõsine ja teravdanud seda vastandumist, siis tänapäeval me näeme seda, et see avalik arvamus või avalik diskussioon on jõudnud sinnamaani välja, kus ainsa variantina ja ainuõige ja dogmaatiliselt õige variantina käiaksegi välja just nimelt see, et peab olema tingimusteta kuuletumine sellele lääne mõisa teenimisele ja need küsimused, kui me ütleme, et Eesti võiks olla ja püüelda reaalselt, üks asi on, kas ta võiks olla, see on juba teine küsimus, aga vähemalt püüelda, ragistada oma ajusid, seada see eesmärgiks ja teha kõik endas sõltuv, et Eesti oleks iseseisev, see on juba mingisugune ketserlus, mida avaliku arvamuse väljal kuulda ei taheta.
Ja absoluutselt, sellepärast, et kui sa lähed selle läänepoolse mõisa omanikega või isandatega vastuollu, siis sellise mõisa pärisorjana või mõisateenijana sa asetad ennast johtu, et äkki ta võtab nüüd oma kaitsva käe minu kohalt ära või viskab mu välja üldse. Ja vaat siis tuleb see paha mõisahärra või mõisapidaja ja teeb minuga seda ja teist. Et see ongi nagu mõtlemine sellises kategoorias, et me olemegi määratud olema kas ühe või teise sellise suure võimukeskuse satelliit ja meil ei ole mingisugust võimalust üritada olla oma tahtsi, nii nagu meie enda suhtes seda õigeks peame. Minu enda isiklik vaade on see, et ma tahaksin, et Eesti oleks osa kristlikust õhtumaast, mida ta ju ajalooliselt, kultuuriliselt igate pidi ju ka on. Et me, isegi ma ei ole võibolla Euroopa Liidu kui sellise idee vastu, vaid mille vastu ma olen hakanud olema, on just nimelt see föderaliseerunud globalistlik institutsioon, rahvusülene institutsioon, mis kahmab endale järjest rohkem võimu ja üritab siis neid rahvusriike absorbeerida, luua tegelikult uut impeeriumit. Me nagu näemegi seda impeeriumi loomist ju mõlemalt poolelt, et praegune Vene võim meesotsas Putiniga ja ma olen üsna kindel, et isegi kui Putin on ühel hetkel läinud sealt, siis see järgmine president, olgu ta kas või vanglast välja toodud Navalnõi, teeb täpselt seda sama. Ta hakkab koguma Vene maid, nagu see ütlus on, hakkab koguma Vene maid, taas ehitama Vene Deržavat, Vene impeeriumit, ükskõik kuidas seda ka ei nimetataks. Ja teiselt poolt Lääne-Euroopas toimub see sama tendents, üritatakse rajada mingisugust Euroopa impeeriumit. Meenutagem, et pikki sajandeid, võib-olla isegi 1000 aastat Karl Suurest alates kuni siis Napoleoni sõdadeni välja. Jah, 1000 aastat kestis Euroopas Saksa rahva Püha Rooma keisririik, mis siis oli ka erinevate riiklike moodustiste konglomeraat, et see impeeriumi traditsioon on ka läänes täiesti olemas ja meie siis õnnetuna seal väike rahvana kahe vahel üritades siis leida nagu endale seda parasjagu sobivat isandat. Aga samas meie põhiseadus, kui me ikkagi loeme ikka jälle seda preambulat, 92. aasta põhiseaduse preambulat, kus väga selgelt on ju öeldud, milleks Eesti iseseisvat riiki vaja on. Et säiliks Eesti rahvas, Eesti keel, Eesti kultuur. Ja küsimus on, et kas me siis ka Euroopa Liidus või ütleme allutatuna lääne ülemvõimule säilitame need väärtused. Eesti rahva, Eesti keele, Eesti kultuuri. Noh, me usun, et enamik meie inimestest on üsna veendunud või usub, et Vene all see loomulikult võimalik ei ole, et noh, hakkab toimuma jällegi venestamine. Venestamist on olnud Eesti ajaloos ju mitu perioodi. Minu jaoks kooli aeg 70-80, see oli üks venestamise aeg, aga samuti 19. sajandi lõpul oli üks varasem venestamise perioodi. Nii et noh, meil on ka nagu need haavad või need valused kogemused, mis panevad meid eemale tõmbuma sellest. Ja olgem ausad, et ega tegelikult ka Venema ei ole teinud ju mitte kõige vähimatki selleks, et parandada meelt oma mineviku vigadest ja ülekohtust. Et selle asemel, et otsida häid sidemeid oma naaberriikidega, olgu siis Balti riigid, olgu Gruusia, ka Ukraina selle asemel on siis ikkagi kasutatud ähvardavat retoorikat või siis ka sõjalist jõudu nende riikide vastu, nii et noh, see on ka minu poolt üks väga, väga suur kivi, mida ma siis idanaabri kapsaeda viskaksin, et kui te tahate omale julgeolekut ja sellist geopoliitilist noh, kindlust, et teid ei piirata sisse, et siin ei hakka tegutsema vainulikud, teie suhtes vainulikud jõud, nagu Ameerika Ühendriigid või Anglo-Saksi riigid, noh, ma ei tea, mis plaanid või ambitsioonid neil oleksid Venema suhtes, aga minu mõelest Vene juhtkond peaks siis ju tegema kõik selleks, et oma lähinaabritega saada hästi läbi, mida nad ei ole teinud. Aga noh, Eesti juurde tagasi tulles, mulle tundub, et noh, tegelikult me ikkagi ei usu oma riigi põhiseadusesse ja me ei usu nendesse aluspõhimõtetesse, et me noh, mitte kõik loomulikult, aga paljud inimesed hindavad seda olukorda materiaalse kasu seisukohalt. Kunagi ju saadi Moskvast fonde, Moskvast tuli raha, tulid vahendid teede ehituseks, ma ei tea, kolhoosidele, midagi sofoosidele, põllumajandustoetused ja asjad, noh, nüüd me saame neid asju võibolla veel suuremal määral Euroopast ja senikaua kuni see materiaalselt kasulik, siis lihtsalt me lepime nende ideoloogiliste hullustega, mis seal tulevad, kui ka otsaselt näiteks immigratsiooni teemade ja muude selliste, noh, teeme ka meie ettevõtjad on ju väga maijad odav tööjõudu sisse võtma, see on nüüd täiesti omaette teema ja ma ei taha sellesse minna. Aga siin on midagi viga meie enda rahvus teaduses või et see millegi pärast on ikkagi üsna nõrk, me oleme paljuski valmis loobuma ideaalidest ja nendest suurtest väärtustest lihtsalt sellise noh, hea mõnusa ära olemise nimel ja loomulikult seda head mõnusat ära olemist me saame praegu nautida tänu Euroopa Liidule ja sellesse kuulumisele ja noh, ida poolt me nagu sellist asja ei oota, et me näeme seda vaesust ja kõiki neid muid probleeme ja selles mõttes ida ei ole ka meie jaoks materiaalses plaanis atraktiivne.
Ja sa puudutasid teemat, mis oli hea puudutada tõepoolest Venemaa nii nimetatud lähivenemaa poliitika on olnud katastroofi otsa ja seal tekib tõepoolest küsimus, et kas Venemaa üleüldse on kunagi tahtnud mingeid häid suhteid oma lähiriikidega, Balti riikidega, Poolaga, Ukrainaga enne ja ka teiste lähivenemaa riikidega, Gruusiaga näiteks, et seal on ikkagi ilmselt väga selgelt selline tuim impeeriumimeelne poliitika, et selliste käepustega eriti läbi rääkima ei hakata ja ükskord ilmselt plaanitakse need käepused uuesti keskvõimuga liita. Et see on olnud tõepoolest põhjuseks loomulikult, miks need riigid, kes on maitsnud seda Vene deržaavat, nagu sa mainisid, on kõik esimesel võimalusel ka ennast ükskõik millisele läänele maha müünud ja tehes seda isegi oma põhiseaduste hinnaga sellisel viisil, et on oma suveräänsusele põhimõtteliselt kriipsu peale tõmmanud eelkõige lääne suunal, lääne siis konglomeraati ennast viskudes. Aga meie saate aeg hakkab vaikselt läbi saama, üks 10 minutit on veel järgi ja ma arvan, et selle saate aja me kasutame selleks, et rääkida, et mida ja kuidas peaksid käituma konservatiivid ja vasturevolutsionäärid just nimelt praegu siin Eestis, ütleme, üha hüsteerilisemaks muutuvas ühiskondlikus kliimas. Ja ma küsiksingi sinult, et palun räägi oma mõtteid sellest, et milline on praegu konservatiivi ja vasturevolutsionääri positsioon selles kliimas, mis võtab üha selgemaid selliseid liberaalse, kuidas öelda, diktatuuri vorme täpselt samamoodi. Nimelt juba olen kuulnud, et nii Slovakkias kui ka Tšehhis on määratud nii-öelda Putini ja Venemaa siis õigustajatele reaalsed vangikaristused, vähemalt on võetud vastu sellised seaduseelnõud, nii et ka lääneriigid lähenevad väga kiiresti sellele, mida Venemaa on läbi viinud, et Venemaal täpselt samamoodi, kes ei ütle välja spetsiaalne operatsioon selle Venemaa rünnaku kohta Ukrainas, sellele võidakse ja nimetab seda sõjaks, sellele võidakse praeguse Venemaa seaduste järgi anda kuni 15 aastane vangikaristus, nii et ka siin on väga huvitav sarnasus, et nii mõnede lääneriikide kui ka Venemaa puhul sõnavabadusest ei hoolita enam sugugi ja varsti juba võrdsel määral.
Nojah, konservatiivid on ju tegelikult olnud selleks ühiskondlikuks jõuks, mitte ainult Eestis, vaid ka läänes üldisemalt, kes on kõige järjekindlamalt seisnud klassikaliste liberaalsete väärtuste kaitsel. Kuigi see pole alati võib-olla kooskõlas konservatiivide huvidega, sellepärast, et see eeldab ikkagi teatud nagu enese ohverdust või enese loovutamist, et sa seisad ka oma ideoloogiliste vastaste vabaduste eest. Aga sellegi poolest on konservatiivid viimastel aastakümnetel kaitsnud kõiki neid klassikalisi liberaalseid vabadusi, sõnavabadus, veendumusvabadus, õigus seda kõike väljendada, on seisnud vastu autoritaarsetele ja ideoloogilise diktatuuri ilmingutele, noh, see on olnud siis nii selle sooideoloogia, homoõiguste raames, korona piirangute raames ja nüüd tuleb välja, et me oleme täpselt selle sama võitlusega, ehk siis vabaduste kaitsmise suure võitlusega keset olukorda, kus mõlemal poolel, nii Vene poolel, kui lääne poolel valitseb sõjahüsteeria ja siis loomulikult sõjas ju keeratakse kõigepealt kinni kodanikuõigused ja vabadused, sõnavabadus, meelsuse väljendamise vabadus ja mitmed muud õigused. Ja ega konservatiividel ei olegi nagu muud varianti, kui meelekindlalt ja järjekindlalt korrata neid samu printsiipe, mida nad on teinud kogu aeg. Nüüd on see muidugi veelki raskem, sest kui on sõda, kui ka need riigid, mis ei ole sõjas, ma jõuan nüüd tagasi oma selle mõtte juurde, millega ma alustasin, et Eesti ei ole sõjas, sõda on Ukrainas, aga Eestis ei ole veel sõda, aga samas meie ühiskond, meie poliitiline eliit või riigijuhid, ametnikud, need käituvad just kui me oleksime sõjas. Kloppides üles hüsteeriat, keerates nüüd kruvisid kinni, tulemas on vihakõne seadus ja ilmselt ka veel jalgatusi, mis tegelikult neid veendumus, sõnavabadust ja muid vabadusi piiravad. Et selles olukorras on meil järjest raskem tegutseda, olgem ausad, see on ka järjest kurnavam. Tegelikult me olemegi juba mitu aastat siin, kui arvestada ka korona aegseid vastasseise, oleme olnud siis sellises väga, väga tugeva surve all ja see on ka vaimselt väga väsitav, väga kurnav. See ongi nagu selline tohutu kurnamissõda, aga meil ei ole varianti. Me peame seisma väärtuste eest, mis on tõesed, mis on õiged. Me peame seisma ka ühiskondliku vabaduse eest, et me üldse saaksime ühiskonnas tegutseda vabalt. Sest kui nüüd sõjahüsteeria käigus keelatakse ära näiteks mingid Vene agressioonisümbolid, nagu neid nimetakse, siis mina küsin, et millised on järgmised sümbolid, millised on järgmised mõtted, mis ära keeratakse, millised on järgmised seisukohad, see ju ei piirdu sellega ja sellepärast ongi meie ülesanne praegu seista eeskätt ühiskondliku vabaduse eest, vähemasti minu vaates.
Ja tõsi ta on, et nii läänes kui ka idas vaatab meile vastu revolutsiooniline süsteem. Seal on revolutsiooniline süsteem välja arenenud erineval viisil. Idas on see pigem tohutu kommunistliku impeeriumi jäänuk, mis on ikka edasi, elab edasi Venemaa vereringes ja mürgitab Venemaad edasi nii mõtlemises, tunnetuses kui ka tema enda nii-öelda välises poliitikas ja sisepoliitikas samuti. Ja läänes on see täiesti avalik vastuseis kristlikule tsivilisatsioonile ja kultuurile eesmärgiga see lääne ühiskonnas lihtsalt välja juurida ja eesmärgiga muuta lääs paganlikuks, mitte kristlikuks tsivilisatsiooniks, mis on üles ehitatud teistele printsiipidele, kui ta praegu vikka veel on üles ehitatud, ehk siis kristlusele ja miks mitte ka antiikkultuurile, seal vähemalt eesmärgiks on kristlus, kui lääne üks piilar, üks sammas konkreetselt ära lõhkuda ja see osa, mida ta kannab, ka samuti kuristikku kukutada lääne kultuurist. Et me seisame vastu kindlasti konservatiivide ja vasturevolutsionääridele mõlema poole revolutsioonilisele ideoloogiale ja nagu sa ütlesid väga hästi, et me peame seisma nende tõeste väärtuste eest edasi. Aitäh sulle, Veiko, selle mõtte arenduse ja vahetuse siin ja loodame nende mõtetega olla mitte nende, vaid ka paljude teiste arenduste ja paljude teiste mõtetega eetris ka järgnevate saadete jooksul. Suur tänu, Veiko!
Aitäh kutsumast!
Selline oligi Objektiivi seekordne raadiosaade. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja ja minuga vestles siin vaimulik ja portaali Meie kirike peatoimetaja Veiko Vihuri. Aitäh teile kuulamast ja oleme eetris ka järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.